Assalomu alaykum. Ko'kragim qattiq og'riyapti. Qo'llarim terlagan. Ko'z yoshlarimni zo'rg'a tutib turibman. Hissiyotlarim jumbushga kelib, o'zimni yomon his qilyapman. Ibodatni boshqa davom ettira olmayman. Holatimni tushuntirib bera oladigan so'zlarni topa olmayapman. Menimcha, Xudo qalbimni ko'rib turibdi. U meni tushunadi. 9 oy oldin Xudo menga yaratish, o'rgatish va boshqarish borasida gapirdi. Bu menda 13 ta antiqa ayollar hikoyasini fotoda tasvirlash g'oyasini uyg'otdi. Sizga yaxshilab tushuntirib beradigan bo'lsam, men tarix kitoblarini o'qishni yoqtiraman. Tarixni va qadim davrlar haqida o'rganishni yoqtirganim. Muqaddas kalom davrida yashagan ayollar haqida izlanishlar olib borishimga va 8 yil muqaddas kalomda ismlari zikr etilgan ayollar haqida ta'lim berishga yetakladi. Ammo muqaddas kalomdagi hikoyalar maqsadimning oxirida turgan masala edi.
Undan avval Xudovand meni yuragimga tarixdagi 13 ayol hayotini tasvirlash ishtiyoqini soldi. Mening maqsadim bu ayollarning yetakchi, vahiy ko'ruvchi va o'z davrining o'ta ilg'or vakillari bo'lgani haqida boshqalarga o'rgatish edi. Boshida hamma narsa yaxshi ketayotganga o'xshadi. Xudo fotografni, modellarni va yaxshigina narxga teatrni ham ijaraga oldim. U bunga yordam berdi. Loyihamizni amalga oshiradigan joy ham juda yaxshi joyda joylashgan edi. Xudo har bir qadamimizda o'z madadi bilan kerakli narsalarni yetkazib berayotgan edi. Ammo bir kuni uning yetaklovi tugadi va biz sahroga tushib qolgandek bo'ldik. Ko'rgazma tashkil qilish uchun joy ijaraga oldim, biletlar sotildi, ochilish marosimini tashkillashtirdim. Ammo ba'zi eshiklar hali ham ochilmayotgan edi. Ochilishiga 3 hafta qolgan bo'lsa ham, bizni pul bilan ta'minlashga va'da bergan ba'zi kishilar haligacha pulni yetkazib bermagan edi.
Hal qilinishi kerak bo'lgan muhtojliklar juda ko'payib ketdi. Boshlovchi uchun to'lash kerak. Mehmonlar uchun yegulikka mablag' va san'at galereyasi uchun to'lanadigan pul va hokazolar. Hamma muammolarni o'z yelkamga olib, ishlarni hal qilishga harakat qildim. Ammo tez orada imonim kuchsizlik qilib boshladi. Kuchim qolmayotgandi. Shunda tiz cho'kib, ibodatda Xudoga yorildim. Muammolardan toliqqan, kuchli stressda va aql va imon ichimda kurashayotgan edi. Polda yig'lab o'tirib ekanman, ongimda bir kuchsizgina ammo aniq bir ovoz gapirdi. Agar boshqa narsalarga pul yo'q bo'lsa, yaxshi biletlar pulini qaytarib berib, ko'rgazmani bekor qilish kerak. Bu o'sha holatimda qilinishi kerak bo'lgan eng ma'qul yo'l edi. Ammo bu qarorim ishongan narsamga mutlaqo qarshi edi. Men yana boshqa ovozni eshitdim. Davom ettiraver, rasmlarni ol, flyerlarni tayyorla va ko'rgazmani davom ettir.
Juda toliqdim. Ammo Xudoning so'zlari yuragimning tubida qolgan kichik cho'g'ularni yana alangalatdi. O'sha hafta juda toliqtirarli va uzun hafta bo'ldi. Hali ham pul masalasidagi muammolar hal bo'lmagan. Xudodan olgan daldan bilan ammo qalbimda xotirjamlik bor edi. Muammolar hal bo'lishini kutar ekanman, isroiliklarni va'da qilingan yerga olib kirgan Yoshua haqida juda ko'p mulohaza qildim. Ular bu yer haqida hech narsa bilishmasdi. Ammo Xudo ularga va'da qilgani uchun unga bo'lgan ishonch bilan harakat qilishgan. Ular jang qilish uchun kerak bo'ladigan hamma narsalar bilan qurollanishgan edi. Ammo undan ham yaxshisi, Xudo ular bilan birga edi. Menga isroiliklarning Xudoga bo'lgan ishonchi quvvat berdi. Ular hech qachon va'da qilingan yerni ko'rishmagan bo'lsa ham, Xudoning va'dasiga ko'ra daryodan kechib o'tishdi. Men ham shunday qilishga qaror qildim va Xudovand mening ko'rgazmamni ajoyib tarzda o'tkazib berdi. Xudoga shukr.